Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare Cbolle ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Tarifave ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës lënë në hije takimin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Shtyhet vendimi për masën e paraburgimit ndaj të dyshuarve për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Deputetët që votuan pro ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni vazhdojnë të pranojnë kërcënime. Zyrtarët saudit pretendojnë se Senati Amerikan po ndërhyrë në punët e brendshme të Arabisë Saudite. Për këto dhe detajet e tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është takuar sot në Bruksel me përfaqësues të Bashkimit Evropian për të diskutuar për parimin sa i përket marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Pavarësisht se ishte planifikuar të mbajë një konferencë e përbashkët mes të dyja palëve, një gjë e tillë është anuluar në momentin e fundit. Haradinaj është thënë të ketë pasur kërkesa për BE-n dhe ka shprehur nevojën e negocimit të problemeve në një tjetër afsh. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles, sapo ka përfunduar takimi i Këshillit të Stabilizim Asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në këtë takim është diskutuar për përparimin e Kosovës në zbatimin e MSA-s dhe në përmbushjen e reformave evropiane. Ndonë se ishte paraparë që të ketë një konferencë të përbashkët për shtyp të përfaqësuesit së BE-s Federica Mogherini, komisionerit Han dhe kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj, kjo është anuluar në momentin e fundit. Kështu që nuk kemi arritur deri në këtë moment të mësojmë më shumë holësi rreth takimit nga burimet e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Haradinaj u shpreh pas takimit se Kosova ka disa kërkesa legjitime ndaj Bashkimit Evropian, sidomos ato që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave, në mënyrë që qytetarët e Kosovës, pasi Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet, të mos mbeten të izoluar në geto. Haradinaj, duke u përgjigjur në pyetje lidhur me ofertën e Bashkimit Evropian për të hequr taksat për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, tha se Kosova është e gatshme që të vazhdojë dialogu, ka edhe platformën dhe propozimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë, por mendon se ka kaluar koha që të gjenden zgjidhje të pjesshme të problemeve, përfshirë edhe ato të taksave. Prandaj ai ka thënë se këto probleme duhet të zgjidhen përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të thoshte edhe njohje të Kosovës ulse në OKB dhe antarësim në organizata ndërkombëtare. Takimet vjetore të Këshillit të MSA-s janë rast për të analizuar zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, por edhe raportet e vendeve që janë të përfshira në këtë proces me Bashkimin Evropian. Nesër një takim i ngjashëm do të zhvillohet në mes të Bashkimit Evropian dhe Serbisë, ndërsa të mërkurën përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini do të ketë një takim të përbashkët me të gjithë liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Taksa 100% nga qeveria e Kosovës për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka lënë në hije takimin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për MSA-n. Bashkimi Evropian ka vazhduar të kërkojë nga Kosova heqjen e kësaj takse, mirëpo pavarësisht kësaj qeveria e Kosovës nuk është nëzbrapsur nga vendimi i marrë më 21 nëntor të këtij viti. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kosova dhe Bashkimi Evropian po diskutojnë në Bruxelles zbatimin e marrëveshjes së vetme kontraktuale që është nënshkruar deri më tash atë të stabilizim asociimit. Në Bruxelles po qëndron kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili atje realizon takime me përfaqësuesen e lartë Federica Mogherini dhe komisionarin për zgjerim Johannes Han. Ky takim po zhvillohet në kohën kur Bashkimi Evropian po insiston që qeveria e Kosovës të shfuqizoj vendimin për tarifën 100% ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Gjatë fundjavës, Bashkimi Evropian ka ritheksuar kërkesën për heqjen e taksës 100%. Në një letër drejtuar kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, Bashkimi Evropian ka kërkuar që të anulohet kjo taksë. BE-ja e konsideron taksën 100% edhe si shkelje marveshjes për tregti të lirë CEFTA, antares së cilës Kosova është që nga viti 2007, por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100%, i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Si pas Prishtinës zyrtare, autoritetet e Serbisë në vazhdimësi kanë shkelur marveshën për tregti të lirë të njohur si CEFTA. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është deklaruar në vazhdimësi se taksa nuk do të hiqet pa njohjen e Kosovës nga Serbia, ndërsa Serbia, e cila eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se mos pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian nuk janë të mirëseardhura. Mirpo, si shtekson Gashi, BE në rastin e Kosovës nuk po sillet si ndërmjetësues i pavarur.
Bashkimi Evropian nuk po e kryen rolin e një ndërmjetësuesi të pamshëm në bisedimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, rastësisht se vazhdimisht po bën kërkesa për lëshime nga ana e palës kosovare dhe asnjëherë Bashkimi Evropian nuk po i bën vërejtje Serbisë i përket shkeljeve të marrëveshjeve të vazhdueshme.
Kosova nuk ka asnjë përparim në raportet me BE, nuk ka liberalizim të vizave, marrëveshja e stabilizimit asociimit e cila ka filluar sipas Gashit nuk zbatohet në tërsi, ndërsa sa i përket iniciativave rajonale, siç është Komiteti i Energjisë, Kosova, siç thot Gashi, është e bllokuar nga Serbia. Ai thot se Kosova nuk do të duhej të tërhiqet në rastin e taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe se sipas tij Kosova duhet të vendosë reciprocitet të plot ndaj Serbisë.
Kosova Serbia e lufton me tërë qenjen e saj shtetin dhe interesat e qytetarëve të Kosovës, Serbia e don vetëm tregun e Kosovës për përfitime financiare. Por deri sa Serbia sillet në raport kolonial ndaj Kosovës, unë mendoj se taksa nuk duhet hiqet, mirëpo institucionet e Kosovës duhet vendosin një reciprocitet të plotë për gjitha fushat, edhe në fushën e tregtisë, edhe në fushën e njohjes së dokumentave, edhe në fushën e certifikatave të origjinës mallit, mandej njohjen e diplomave dhe shpërbërjen e strukturave paralele të cilat eliminojnë dhe i luftojnë shtetin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar masa shtesë reciprociteti ndaj Serbisë. Këto masa, edhe pse nuk janë definuar ende, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, është e prishme që qeveria si mas reciprociteti ndaj Serbisë të vendosë ndalimin e hyrjeve të automjeteve me targat të Serbisë, duke vendosur procedurën e njëjtë që Serbia aplikon për targat e Kosovës. Një mas tjetër kundër Serbisë paralajmërohet të jetë mosnjohja e dokumenteve të Serbisë. Njësoj siç nuk i pranon Serbia dokumentet e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve dhe dokumente të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e grupit negociator të Kosovës në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë thonë se roli kryesor dhe vendimtar në këtë proces nuk do të kenë ata. Ata thonë se vendimet për një marrëveshje të mundshme finale do të bëhen në koordinim me institucionet vendore. Përfaqësuesit e partive politike opozitare që nuk janë pjesë e këtij grupi kanë thënë se me formimin e një grupi të veçantë po mundohet që të zvoglohet, siç kanë thënë ata, vetmia presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Holsit nasi Larton Konoshevci.
Ekipi negociator që do të votohet nga Kuvendi i Kosovës do ta ketë rolin kryesor në bisedimet politike me Serbinë, thon përfaqësuesit politik që sponsorizuan miratimin e rezolutës për dialogun të shtunën e kaluar. Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Lima, i kryetari nisme socialdemokrate dhe i propozuar si bashkë udhëheqës i ekipit negociator me kryetarin e Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmeti, tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni shtetëror i Kosovës ka fuqi negociuese dhe do të koordinoj të gjitha aktivitetet e saj me të gjitha institucionet, duke përfshirë presidencen, qeverinë dhe kuvendin.
Do të bashkëndojmë dhe platformën që dhe të presidencen parlament, platforma po principet e dialogut. Në fakt, tani isha një situatë, një këthim një normalitet me votimin të delegacionit, si pata kërët normalitet dhe kërët një epeqendet dhe koordinim aktiviteteve që Republika Kosovës dhe lësa më mje me sidime.
Bisedimet politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian deri më tani janë zhvilluar në nivel të presidentëve, por tash tutje ekipi ribeson se mund ta marrë përsipër gjithë procesin. Zëvendës kryeministri Lima i thotë se pala nga Kosova tash tutje do të shkojë në Bruksel me përbërje të re, ndërsa siç tha ai, Kosovës nuk i intereson se në çfarë përbërje mund të vijë Serbia në bisedime.
Si do të vijë Serbia çështë përsisht e Serbisë. Po Kosova e ka këtë delegacion në bisedime dhe këtë delegacion e ka mandatin e parlamentit Kosovës për të negociuar dhe pra afruar një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Natyrisht, delegacioni i Kosovës në çdo kohë është pjesë e organizacionit kushtetues të këtij vendi.
Klimaj ka treguar për Radion Evropa e Lirë se shumë shpejt ekipi negociator do të mblidhet dhe do të diskutojë për agjendën dhe platformën e bisedimeve.
Besoj që ajo që është më e qartë e sigurt e që është një konsenzus i plot i Kosovës, do të thotë Kosova futet në dialog me objektiv në epilog, një ujë reciproke, antarësimin e Kosovës me PB dhe në rrugën e ndërkombëtar. Ky duhet të jetë epilogi përfundimtar i këtij dialogu.
Mandati i presidentit të Kosovës me kushtetut është udhëheqësi politike së jashtme dhe ky mandat nuk mund të hiqet apo të zvoglohet me ligjet apo edhe me rezolutat që mund të miratohen. Por Visar Ymerin, kryetari i Partisë Opozitare Socialdemokrate, që është bërë pjesë e grupit negociator, tha për Radio Evropa e Lirë se fjalën përfundimtare në dialog tash tutje do ta ketë pikrisht ekipi negociator.
Për sa i përket këtij aktiviteti të veçantë, i cili nuk është aktivitet i zakonshëm në politikën e jashtme Republikës Kosovës, pra dialogu me Serbinë, fjalën përfundimtare do ta ketë delegacioni shtetëror. Kështu është para po edhe me rezolutë e do të parashihet edhe me ligj. Pra vendimmarrja për këtë i takon delegacionin shtetëror. Atëherë delegacioni shtetëror edhe do të bashkëndohet, edhe do të konsultohet me institucionet tjera. Një delegacion shtetëror është mandatuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës që ekskluzivisht të jetë vendimmarrësi edhe përfaqësues i Republikës Kosovës për sa i përket dialogut.
Ndërsa ekipi negociator pretendon se ka marrë leadershipin në dialog nga zyra e presidentit, tha që nuk është dhënë asnjë sqarim nëse presidenti është tërhequr nga roli i tij në këtë proces. Sipas rezolutës miratuar në Kuvend thuhet se marrëveshja përfundimtare, e cila mund të arrihet në procesin e dialogut, do t'i nënshtrohet një referendum i konsultativ para se të votohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se tashmë dihet se presidenti Thaçi është ai i cili deri më tash ka udhëhequr në fazën finale të dialogut dhe platformën e bisedimeve.
Presidenti Thaçi ende vazhdon me idenë që duhet ketë një korrigjim të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, atë siç ai e quan. Se sa lehtë do të arrihet deri në të akordim, mund të them, domethënë mund të spekulojmë dhe mbetet të shihet. Por prapo po shihet që ka një diskrepancë mes këtyre qëndrimeve dhe derisa ka një diskrepancë, atëre ka një nevojë shumë të madhe, serioze, që të ketë një unitet, pasi nëse nuk ka një unitet në qëndrimin e Kosovës, në këto bisedime, ajo që do të mëtohet të interesi i Kosovës, i vetë Kosovës edhe interesi i qytetarëve.
Rezoluta e miratuar nga partit në pushtet dhe PSD-ja në opozit nuk është mbështetur nga dy partit opozitare, Lida Demokratike e Kosovës dhe Levizja Vetëvendosje. Këto dy subjekte kërkojnë që Kosova fillimisht të shkojë në zgjedhje dhe më pastaj të formojnë institucione që do të përfaqësonin vendin në këtë proces final të arritjes së një marrëveshje me Serbinë. Kryetari i Levizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se me formimin një ekipi të ri negociator për bisedime me Serbinë po bën përpjekjet që siç tha ai presidenti Thaçi të zvoglohet vetmia.
Cili është kuptimi që ti krijon grup negociator që thua se do të përpiloj platformë e grupe pune? Kur në ndërkohë ke shkruar marrëveshjen finale.
Në rezolutën e miratuar të Kuvendit të Kosovës në fundjavën e kaluar thuhet po ashtu se çfarë do veprimi të institucioneve të Republikës së Kosovës në raport me Republikën e Serbisë duhet të bashkërendohet dhe të miratohet dyanshëm në mes të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe delegacionit shtetëror. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të dyshuarit në vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović, të hënën ka ndalë përsëri para gjykatës në Prishtinë, ku është qurtuar kërkesa për masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Kjo masë atyre u ishte caktuar muajin e kaluar nga gjykata e apelit, por avokatët e tyre kanë kërkuar që masa të rishqyrtohet edhe një herë nga gjykata themelore. Vendimi për këtë masë, sipas prokurorit special Syl Hoxha, do të merret të martën. Raportin Adie Ahmetit.
Gjykata themelore në Prishtinë do të vendosë të martën në lidhje me masën e paraburgimit për të dyshuarit për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Policia Kosovës me kërkesë e prokurorisë speciale në muajin nëntor arrestoi 4 persona në verit e Mitrovicës, 3 prej të cilëve janë të dyshuar se kanë lidhje me vrasjen e politikanit serb Ivanović. Një person i katërt, po i dyshuar në lidhje me këtë rast, mbetet ende në kërkim. Ndërkaq me 6 dhjetor, gjykata apelit të Kosovës u ka zgjatur masën e paraburgimit të dyshuarve për vrasjen në fjalë. tre të dyshuarit për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović të hënën kanë dalë edhe njëherë para gjykatës për të shqyrtuar kërkesën për paraburgim të vendosur nga gjykata apelit. Prokurori special Syl Hoxha ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi do të merret nesër për shkak se vendimi duhet të shkruhet edhe në gjuhën serbe.
Mirë po vendimin që ka marrë gjyqtari u tha ndoshta nesër se dia më më rrinçon me vendos tut vendimet me shkruhet edhe në gjuhën mi përkthy në gjuhën serbe kështu. Ata kanë propozuar mosha për shembull tjera ma të butë alternativë avokatë të tyne, po, ka mu vendosë për masën e paraburgimit që shkom propozohun, të asaj vendosë, që ka vendosë, unë është mund me prajgjiku, po.
Gjatë aksionit të policisë në verit të Mitrovicës, me 23 nëntor janë arrestuar 3 persona lidhur me këtë vrasje. Ndaj tyre është saktuar masa paraburgimit prej 30 ditesh, po aty mungon personi 4 i cili është në kërkem. Personi 4, Milan Radojqic, nuk është gjendur në shtepi gjatë aksionit e policisë e Kosovës dhe ai ende është në kërkim. Radojqic është njëri nga nën kryetarët e listës serbe parti politike në Kosovë. Prokuroria për krim të organizuar e Serbisë ka thënë se nuk kanë asnjë informacion se të arrestuarit në verit e Mitrovicës kanë lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, kurse Ministria Brendshme Serbisë ka thënë se policia me kërkesë të prokurorisë për krim të organizuar ka intervistuar MR në lidhje me një urit e tij për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović në Mitrovicën Veriore. Por Radojqić ka deklaruar se nuk ka lidhje me vrasjen e Ivanovićit dhe se nuk do t'ju dorëzohet autoriteteve të Kosovës. Politikani serb Oliver Ivanović ishte vrarë me 16 janar 2018 para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetar i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ndryshe autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë pohuar përpjekjet për zbardhjen e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, por që sipas tyre nuk kanë arritur të sigurojnë informacione nga Beogradi zyrtar. Pasi pak ditë pas vrasjes së Ivanovićit, Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës i kishte dërguar 4 kërkesa të qeveria serbisë, por asnjëra prej tyre nuk është kthyer në Prishtinë me përgjigjet në lidhje me informatat që ju kanë kërkuar autoriteteve serbe. Po ashtu edhe autoritetet në Serbi kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës shkëmbim të informatave rreth hetimeve, por në fund doli që më së shumti të ketë fajësime reciproke se sa bashkëpunim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deputetët që kanë përkrahur ndryshimet kushtetuese në Maqedoni për ndërimin e emrit të këtij vendi vazhdojnë të përballen me kërcënime. Lidhur me këtë çështje ka shprehur shqetësimin e ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar. Kryetari i partisë opozitare VMRO-DPMNE Christian Mickovski ka thënë se po bëhet përndjekje ndaj partisë së tij, mirëpo zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë kanë kundërshtuar këtë supozim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Vetëm disa ditë para fillimit të fazës së tretë të ndryshimeve kushtetuese, përkatësisht me fillimin e debatit mbi amandamentet të marta në Komisionin Parlamentar për çështje kushtetuese, deputetët e pavarur të VMRO-DPMNE që i dhanë viz hapjes së kushtetutës, thonë se janë të ekspozuar ndaj presioneve të ndryshme, duke vënë theksi mbi kërcënimet përmes rrjeteve sociale. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar është shprehur i shqetësuar për shkak të presionit ndaj deputetëve që kanë votuar ndryshimet kushtetuese. Ndryshe pasi të përfundoi debati në Komisionin Parlamentar për çështje kushtetuese, debati do të vazhdojë në seancën parlamentare në leximin e tretë, që është caktuar të mbahet me 9 janar, ndërkohë që votimi ndryshimeve kushtetuese pritet të bëhet me 15 janar. Do theksuar se për miratimin e ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për jetësimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, është e nevojshme shumica prej 2/3 të votave. Nolla Ismailovska Starova, e cila është pjesë e grupit të deputetëve të pavarur të VMRO-DPMNE, thotë se vazhdojnë presionet në forma të ndryshme për të gjithë deputetët që kanë votuar hapjen e ndryshimit të kushtetutës. Kërcënimet kryesisht vijnë përmes rrjeteve sociale. Më duket se gjithë kjo është pakse orkestruar, sepse kërcënimet njëherë paraqitet në profile anonime dhe pastaj ato shpërndahen nga persona që i njohim. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Nola Ismailovska Starova, e cila është pjesë e grupit të deputetëve të pavarur të VMRO-DPMNE, pasi të njëjtët u përjashtuan nga partia pasi votuan për ndryshimin e kushtetutës. Ditë më parë edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar, pasi u shtakuar me deputetët e pavarur të VMRO-DPMNE-s, të cilët votuan ndryshimet kushtetuese në rrjetin social Twitter, ka shprehur shqetësimin e tij për sigurinë e deputetëve. Seriozisht, jam i shqetësuar për shkak të informacioneve se ka presione të vazhdueshme ndaj tyre dhe familjarëve të tyre, theksohet në cicërime në ambasadori Zhbogar. Nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme e Maqedonisë kanë theksuar se ky dikaster po ndërmerr veprime për të garantuar sigurinë e deputetëve. Deputetët e pavarur si kërcënim të drejtë për drejtë shohin dhe deklaratën e liderit të VMRO-DPMNE-s të shprehur në kuadër të protestave të opozitës, se të gjithë deputetët që votuan ndryshimet kushtetuese do t'i takojnë asajane të era të historisë maqedonase.
Mojeftë da go slushnë te i govorat na predsedatelot Mickovski včera, ke vidite što ke vi se sluči, ke vepratime na temnata strana na historijata.
Mund ta dëgjoni fjalimin e kryetarit të VMRO-DPMNE-s gjatë ditës së djeshme, ku ai thot se do ta shihni se çka do t'ju ndodh, do t'ju çojmë në anën e errët të historisë. Këto deklarata rrisin presionin ndaj neve, për shkak se ne morëm vendim që të votojmë pronë ndryshimeve të kushtetutës, thot Starova. Ajo bashkë me 7 deputetët e tjerë të VMRO-DPMNE-s votuan për hapjen e kushtetutës. Pas votimit, para shtëpive të një pjesë të këtyre deputetëve u organizuan protesta si dhe u drejtuan kërcënime përmes rrjeteve sociale. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Arabia Saudite ka kundërshtuar dy rezolutat e miratuara nga Senati Amerikan, njëra kundër luftës në Jemen dhe tjetra që fajson princin Saudit Mohammed bin Salman për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Zyrtarët Saudit i kanë cilësuar këto rezoluta si ndërhyrje në punët e brendshme të Riadit. Olsit Nasjel Kestrin Kumnova.
Arabia Saudite ka quajtur ndërhyrje si dhe ka kundërshtuar një rezolutë të Senatit Amerikan për t'i dhënë fund mbështetjes ushtarake amerikane për një luftë të thequr nga Arabia Saudite në Jemen. Rezoluta jo detyruese i bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump për të hequr gjitha forcat amerikane që janë të përfshira në konfliktin e Jemen, përveç atyre që luftojnë ekstremistët islamik. Riadi po ashtu kundërshtoi një rezolutë tjetër të Senatit që e mban princin e kurorës Mohammed bin Salman përgjegjës për vrasjen e kritikut dhe gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Mbretëria dënon pozicionin e fundit të Senatit të Shteteve të Bashkuara që bazohet në akuzat të pabazuara si dhe kundërshton ndërhyrjen e hapur në punët e saj të brendshme, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Arabisë Saudite. Ministria Saudite paralajmëroi se mbretëria nuk do të toleronte asnjë mosrespektim të sundimtarëve të saj. Ky pozicion i Senatit të Shteteve të Bashkuara dërgon mesazh të gabuar tek të gjithë ata që duan të shkaktojnë çarrje në marrëdhëniet ndërmjet Arabisë Saudite dhe SBA-s, thuhet në deklaratën e ministrisë. Rezoluta e Senatit pranon se lidhjet mes SBA-s dhe Arabisë Saudite ishin të rëndësishme, por i bën thirrje Riadit të moderojë politikën e saj gjithnjë më të çrregullt. Rezolutat nuk mund të debatohen në dhomën e përfaqësuesve para muajit janar, por rezolutat dërgojnë një mesazh të fuqishëm në shtëpinë e bardhë mbi zemrimin e Senatit për rreshtimin në krah të Riadit. Presidenti Trump është zotuar të vërveton ndaj rezolutave dhe tani për tani ato nuk kanë gjasa që të kalojnë në dhomën e përfaqësuesve, antarë të së cilës të mërkurën kanë bllokuar një votim për këtë çështje. Por senatori i pavarur Bernie Sanders, i cili bashkësponsorizoi rezolutat, tha se priste që rezolutat të arrinte për votim kur demokratët zyrtarisht të marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në janar pas fitores së zgjedhjeve afatmesme të mbajtura në nëntor. Jamal Khashoggi, gazetar si dhe kolumnist në Washington Post, u vra me 2 tetor me njëherë pas hyrjes në konsullatën e mbretërisë në Istanbul në atë që Riadi e quajti një operacion mashtrues. Vrasja ka dëmtuar reputacionin ndërkombëtar të Riadit dhe vendet perëndimore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën dhe Kanadan, kanë vendosur sanksione ndaj 20 shtetasve saudit. Agjencia Qendrore e Inteligjencës së SBA-s ka thënë se provat tregojnë për përfshirje në këtë rast të princit të kurorës, i cili ka mohuar ndonjë përfshirje në vdekjen e Khashoggjit. Prokurori publik i Arabisë Saudite ka thënë se Khashoggji u vra me urdhër të një oficieri të fshehtë të zbulimit. Zyrtar turq megjithatë thonë se kanë prova, duke përfshirë edhe regjistrimet e tmerrshme audio, se gazetari u vra nga një ekip agjentësh saudit me urdhër që erdhin nga nivelet më të larta. trupi i tij ende nuk është gjetur. Shefi i OKB-s Antonio Guterres të dielën bëri thirrje për një hetim të besueshëm për vrasjen. Ndërkaq që një konflikt i ulët në Jemen eskaloi në vitin 2015 kur rebelët shiit Huthi të mbështetur nga Irani e shtrin kontrollën në një pjesë të madhe në perëndim të vendit, përfshirë kryeqytetin Sana. Arabia Saudite dhe 8 vende tjera arabe ndërhyjnë ushtarakisht në përpjekje për të rivendosur qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të presidentit Abd Rabu Mansur Hadi. Ata kanë marrë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Megjithatë, raportimet për rreth 10,000 njerëz të vrarë, shumica prej tyre civil dhe miliona të tjerë të ballafaquar me urinë, kanë qenë arsye që ndjenja e perëndimit të kthehet kundër përfshirjes në konflikt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I ftohti ka përfshirë disa vende të Ballkanit, ndërsa në Serbi ka shkaktuar vdekjen e parë. Televizioni shtetëror serb raportoi se trupi i vajit një 50 vjeçari është gjetur në borë të ënë në një fshat verior. Në Bosnjë shkollat janë mbyllur në komunat Konjic dhe Jablanic, ndërsa kamionet dhe automjetet tjera të rënda janë ndaluar të qarkullojnë. Tjetra shkolla janë mbyllur për dy ditë edhe në Rumani. Autoritetet thanë se dy migrant kanë pasur ngrirje të rënd, pasi kanë kaluar një ditë jashtë në një zonë të mbuluar me borë jashtë pjekjeve për të arritur në Kroaci. Ambasada e Turqisë në Prishtinë tha se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është një drejtë sovrane e Kosovës. Ambasada turke po ashtu tha se i konsideron të përshtatshme deklaratat e autoriteteve kosovare se procesi i transformimit do të zhvillohet në mënyrë demokratike duke i përfshirë të gjitha komunitetet e Kosovës brenda kornizës kushtetuese, si dhe në koordinim me NATO-n. Më 14 vjetor, kuvendi i Kosovës miratoi 3 ligje, të cilat FSK-s i japin kapacitete ushtarake. Transformimi i FSK-s pritet të zgjasë disa vite. Kryeministrja Britanike Theresa May pritet të paralajmërojë se mbajtja në tjetër referendumi lidhur me Bashkimin Evropian do të thyente besimin me popullin britanik. Ish-kryeministrat britanik John Major dhe Tony Blair janë vetëm dy prej personave që kanë përthirrje për mbajtjen e një referendumi të ri nëse deputetët nuk gjejnë gjuhë të përbashkët. Pas këtyre deklaratave, May ka thënë të dielën se përkraja që i ka dhënë Blair një tjetër referendumi është ofendim ndaj zyrës që ai ka drejtuar më parë dhe ka rrezikuar dëmtimin e negociatave për Brexit. Ajo ka shtyrë javën e kaluar një votim në parlamentin britanik për planin e saj të Brexitit, duke pranuar se ai do të ishte refuzuar nga shumica. Kryeministra britanike pritet të njoftojë deputetët britanik më vonë gjatë ditës lidhur me detajet e samitit të Këshillit Evropian të mbajtur javën e kaluar, në të cilin May u ka përthirrje liderëve evropian për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje. Senati i Shteteve të Bashkuara do të publikojë këtë javë një raport që do të dokumentojë një fushatë të gjerë dezinformuese të Rusisë që ka pasur për synim të ndihmojë zgjedhjen e Donald Trumpit president më 2016, raporton gazeta Washington Post. Gazeta citon detaje nga draft raporti që është përgatitur për Komitetin e Inteligjencës të Senatit nga grupet kërkimore. Thuhet se ky është studimi i parë i miliona postimeve në media sociale që i është siguruar Senatit nga projekti i propagandës kompjuterike Universitetit të Oxfordit dhe kompania për analizimin e mediave sociale grafike. Sipas gazetës Washington Post, raporti ofron detaje për përpjekjet e agjencisë ruse të kërkimeve në internet për të forcuar fushatën zgjedhore të Trumpit më 2016 dhe për të shkaktuar ndarje të votuesit amerikan me mesazhe të diskutueshme. Talibanët kanë thënë se do të zhvillojnë një tjetër takim me zyrtarët amerikanë më 17 dhjetor, kësaj herë në Emiratet e Bashkuara Arabe në tentim të negocimit të përfundimit të luftës 17 vjeçare në Afganistan. Zëdhënësi i Talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë se pjesë e takimit do të jenë edhe përfaqësuesit saudit, pakistanez dhe ata nga Emiratet e Bashkuara, mirëpo nuk ka dhënë detaje shtesë. Teksa Washingtoni as nuk ka mohuar dhe as nuk ka konfirmuar takimet e mëparshme me talibanët. Përfaqësuesi amerikan për paqe Zalmay Khalilzad ka thënë më parë se ka mbajtur një varg takimesh me të gjitha afganët e përfshirë në konflikt, referencë cila përfshin edhe talibanët, të cilët kontrollojnë apo kanë ndikim në pothuajse gjysmën e Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar $1 trilion në Afganistan prej kur koalicioni udhëhequr nga Shabaja ka rrëzuar talibanët nga pushteti më 2001. Forcat ajrore amerikane janë duke bërë përgatitje për të lansuar gjeneratën e re të satelitëve të sistemit për pozicionim global me qëllim të sigurimit të saktësisë më të madhe, duke synuar parandalimin e hapave të kundërshtarëve për fshi Rusin. Satelitët e rinj të këtij sistemi pritet të nisin në hapësir më 18 dhjetor nga Florida përmes raketës Falcon 9 të kompanisë SpaceX. Në erën e parë është planifikuar të nisin 32 satelitë të rinj, ndërka shpenzimet e sistemeve pritet të arrijnë nga 7 deri në 12 miliard dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.